Зебур, 16 бап, Давудның дуасы. Я Раби, менім ақиқатымны динле, фиғаныма құлақ ас, ялансыз дудақларымдан чыққан дуамны қабыл ет. Озың мені сут ет, сенің көзлерің ақиқатқа бақсын. Сен юрегімні сынадың, геже маңа келдің, сен мені сынадың, ве іч бір яманлық тапмадың. Дудакларым гуна япмайжак карарына келдим. Сенин сөзлериңе көре, мен адамларнын ишлеринде зулумлук жолларындан өзүмнү сакладым. Адымларымны сенин жолларыңда туттум. Менин аякларым таймады. Саңа ялварам мен, эй Алла, сен мени эшитеceksиң. Кулагыңны асмаңа, сөзүмнү диңле. Ажайып севгиңни көстер. Сен оң қолыңнен саңа ишанғанларны саңа қаршы чыққанлардан құтарасың. Көз бебегі кебі мені қорчала, өз қанатларыңның көлгесінде мені сақла. Маңа ұжым еткен яман адамлардан, әр ерден жанымны сарып алған душманларымдан. Оларның юрегіні яғ басқан, ағызлары қопайып мақтаналар. Эр адымда мені сарып алып, мені ерге ұрмақ үчін көзлеріні маңа тіктілер. Олар парча-парча етмеге істеген арсланға, гизли ерде ятқан арслан баласына ошайлар. Я Раби, тур, оларға ұжым етіп, оларны ерге иқтыр. Ос қылычыңнен жанымны ярамайлардан құтар. Я Раби, бойлы адамлардан, шу дүнияның адамларындан өз қолыңнен мені құтар. Олар өз пайыны бұ дүнияда алдылар. Сен оларның құрсақларыны анбарларыңдан толдырасың. Оғыллары тоқ, қалымты ісе балаларына етежек. Мен ісе ақиқатта сенің бетіңе бақа жағым. Уянғанымда сенің сұфатыңа тоя жағым.